Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Iisus sau a lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru acest lucru? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu o inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Acestea sunt gândurile Apostolului Pavel din a doua sa epistolă, capitolul 2 și versul 14 în jos. Câtă valoare, dar câtă responsabilitate. Cât adevăr, câtă greutate au aceste cuvinte, dar ce greutate ar trebui să simtă pe umeri aceia care rostesc cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea doar să punctez ultimele aspecte. Vorbim din partea lui Dumnezeu. Se pare că ar trebui să încercăm să constatăm fiecare dacă eu sunt trimisul lui Dumnezeu. Eu fiind cel care se prezintă în fața unora sau altora. Apoi acesta ar trebui să conștientizeze că el vorbește înaintea lui Dumnezeu. Că maxima responsabilitate este față de Dumnezeu. Și cu siguranță, al treilea aspect este și acesta foarte important, că el trebuie să se adreseze sau mesajul lui va fi pentru cei ce sunt în Hristos. Aș vrea împreună astăzi să împărtășim câteva gânduri din Scriptură cu privire la lucruri care par să ne intereseze. Lecția pe care aș vrea să o prezint astăzi este intitulată și încerc prin titlul pe care îl dau unei teme să sugerez ceva. Fărâmituri din Apocalips. De ce fărâmituri? Aș vrea să vă amintiți, să ne amintim împreună de Matei 15. Acolo o femeie cananeancă care n-avea niciun drept, care nu putea sta la o masă din care să mănânce pe săturate, pentru că n-avea acest drept, era copiilor, striga. Striga pentru că avea motiv să strige. Ce trist este dacă dispare motivul. Ce trist este dacă ne simțim ca niște copii răsfățați la o masă plină și nu ne pasă. Ce important este să avem ceva pe masă. Dar cei care n-au pe masă nimic sau care n-au o masă, aceștia spuneau, ai milă de mine? Și Domnul n-o băga în seamă. Și ucenicii, Doamne, vezi că strigă după noi. Fă-i odată ceva să se lase de aceasta. Și Domnul, eu sunt trimis la oile pierdute a lui Israel. Și femeia se apropie de Domnul, se închină și zice, Doamne ajută. Femeie, nu-i normal, nu-i corect să iei pâinea de pe masa copiilor să arunci la căței. Dar femeia nu se lasă înduplecată. Da, Doamne. Da, Doamne, așa este. Dar și căței aceștia trebuie să mănânce ceva. Și cade ceva de pe masa stăpânului. Și ce vreau să spun cu asta, fraților, ce mare a fost fărâmitura aceea care a căzut de pe masă. Aș vrea ca, eu nu pretind că pot să prezint o temă, o lecție completă despre Apocalips, dar încercăm să prindem anumite aspecte din primele capitole din Apocalips. Dar aș dori ca aceste fărâmituri să fie ca aceea care a căzut acestei femei și Domnul i-a spus, mare-ți este credința. Să dea Dumnezeu ca noi să fim ca niște, să ne considerăm fără drept și să ne bucurăm de orice favoare pe care ne-o dă Dumnezeu, dar știți când putem aprecia favoarea lui Dumnezeu? Când simțim cu adevărat nevoia ei, darul lui Dumnezeu, când îl cerem cu maximă seriozitate. Dar dacă simțim că toate sunt noastre, începem să, poate chiar să comentăm, sau poate să nu apreciem ceea ce ne oferă Dumnezeu și ceea ce mulți ar putea să aprecieze mai mult decât noi. Cartea Apocalipsei este o carte foarte interesantă. Mi s-a părut că merită să împărtășim câteva gânduri din Apocalips când am văzut că la prezența fratelui Nicolae a fost o binecuvântare ceea ce a prezentat și a stârnit interesul. Și atunci m-am gândit probabil că și alte gânduri cu privire la Apocalips vor aduce binecuvântare. Cu siguranță sunt lucruri care, fiind spuse aici, trebuie să stârnească nu atât controverse, cât interes pentru această carte. Ce lucruri importante pot fi găsite în cartea Apocalipsului? Fraților, surorilor, toată Scriptura este importantă pentru că este folositoare. De aceea aș vrea să punctez prima dată un aspect. Nu lăsați cartea Apocalipsei deoparte. Citiți-o. Citiți-o? De ce? Păi nu înțeleg nimic. De ce să o citesc? Știți ce îndemn este în prima parte a acestei cărți? Ferice de cine citește. Dacă Dumnezeu a spus că este ferice de cine citește, este clar că este ferice. Și atunci mergem la gândul că și dacă nu înțelegem, dacă ne preocupă cartea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, vom câștiga o măsură de fericire. Apoi, ferice de cine ascultă cuvintele și apoi de cine împlinește sau păzește lucrurile scrise în ea. Încă din acest, deci este versul 2, versul 3 din primul capitol. Încă de la acest punct aș vrea să remarcați, prin acest text, Dumnezeu, prin Domnul Iisus și îngerii săi, ne transmite un mesaj. Apocalipsa nu este o carte de istorie, dar are valoare și informație istorică. Dar are noțiuni de credință și de trăire a vieții cu Dumnezeu și de aceea ne spune ferice de cine păzește lucrurile scrise în ea. Cu alte cuvinte, va trebui să ne orientăm în ambele direcții și să luăm învățătură. Dar înainte de a trece mai departe, haideți să observăm în primul vers ce ne spune. Dumnezeu, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să o arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Interesant. Descoperirea lui Iisus pe care i-a dat-o Dumnezeu. Observăm noi această informație totală. Dumnezeu dă dispoziție, Domnul descoperă și trimite un înger la robul Ioan. Iată felul cum lucrează Dumnezeu. Dacă vrem să mergem mai departe, în toată această organizare avem stabilit niște lucruri. Dumnezeu este dătătorul tuturor darurilor bune și desăvârșite. Domnul Iisus este Cel prin care lucrează Dumnezeu. Mai departe, nu există nicio relație de subordonare sau de dependență. Îngerii, robii, sunt toți aceia care lucrează ceva pentru Dumnezeu, într-o postură sau alta. Că între acestea nu există un grad de subordonare, putem vedea clar în Apocalipsa 19 cu 10 și Apocalipsa 22 cu 9. Când Ioan era tentat, era impulsionat să arate reverență față de Cel prin care Dumnezeu îi descoperea ceva, îngerul a spus, eu sunt împreună slujitor cu tine. Deci această favoare pe care Dumnezeu o arată din când în când unora sau altora, nu schimbă statutul celui prin care Dumnezeu lucrează. Dar aduce o binecuvântare celor pentru care lucrarea aceasta este făcută. Și aceasta trebuie să stârnească respectul față de Dumnezeu. Mai departe, în capitolul 1 din Apocalips, ar mai avea câteva lucruri de observat. Un lucru interesant este că în acest capitol avem o dovadă că Pavel l-a văzut pe Domnul Iisus în glorie. Știți care este acesta? Faptul că și Ioan cade ca și mort. Exact același lucru se întâmplă și cu Ioan ca și Pavel. Și aceasta este o dovadă scripturală că Pavel a văzut pe Domnul în glorie și de aceea i s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Mai departe, imaginea Domnului din Apocalipsa 1 este sigur grăitoare și sugestivă și de multe ori ne-am ocupat de ea, dar nu vreau acum să ne ocupăm de ea. Și încercăm să finalizăm această informație din Apocalipsa 1 cu ceea ce se încheie. 7 biserici, 7 stele. Cele 7 stele, 7 îngeri a celor 7 biserici. Și aici se pare că este bine să facem câteva precizări. Spuneam adesea și cred că trebuie să rămânem la aceasta. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Suma informației scripturale trebuie să fie baza informativă. Concluzia trebuie să fie în conformitate cu toată informația și această concluzie este de fapt adevărul. Apocalipsa capitolul 1 și versul 20 ne vorbește despre 7 stele. Apocalipsa 12 ne vorbește de 12 stele, cu cununa de 12 stele a femeii. 7 și cu 12 fac 19, da? Apocalipsa 21 ne vorbește despre templul lui Dumnezeu cu 12 temelii. O concluzie logică ne conduce la următorul final. Se pare că nu toate stelele din mâna lui Dumnezeu au același rol, ci numai 12 stele formează temelia templului lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să ne conducă la faptul că celelalte n-au fost stele, nu, ci că stea de stea se deosebește în strălucire, zice Apostol Pavel în 1 Corinteni 15. Cu alte cuvinte, trebuie să admitem că rolul celor 7 stele a fost de dirijare în adevărul pe care Dumnezeu l-a transmis prin cei 12 apostoli ca fundament al templului lui Dumnezeu, da? și nu în afara acestora. Deci toate mesajele, aceste șapte mesaje Apocalipsei, se conturează ca fiind coordonate ale adevărului scriptural sau sclipiri pe anumite aspecte ce erau favorizate sau trebuia înțelese mai bine la momentul respectiv. Capitolul 2 și 3, despre care vrem să vorbim mai departe, este o succesiune de scrisori. Vom face puțină gramatică. Aceasta este, și aș vrea să menționez ceva. Există două direcții, să ne lăsăm fascinați de adevăr sau de speculație. Fascinația speculației ne conduce la a gândi multe, dar ieșind cu totul din Scriptură. Fals, 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 fals. Nu avem nevoie de fascinația aceasta speculației care spune, apare o știre, a fost un vânt mare. Și cineva spune, dacă a fost vânt, a fost și ploaie, dacă a fost vânt, a fost și grindină, apoi sigur o fi fost și morți acolo, apoi sigur o... Aceste toate sunt speculații, adică lucruri ce se pot spune pe lângă o informație. Fascinația adevărului este atunci când rămânem în limita informației și suntem fascinați de mărimea, exactitatea acestei informații. Nu este speculație adunarea informației din toate părțile ca să ai o informație totală. Aceasta nu este speculație. Aceasta este lipsă de interes din partea celor care nu știu că despre un lucru spune 10 scripturi și nu una. Și aceasta ar trebui să ne pună pe gânduri. Noi ar trebui întotdeauna, și zic noi, nu atâta de cei mai tineri în adevăr, cât de cei mai în vârstă, să avem o imagine generală despre subiectele majore ale Scripturii, cu toate citatele sau cel puțin o sumă de citate care să dea o imagine foarte corectă despre un lucru. Deci nu ne vom lăsa nici astăzi fascinați de speculație, ci vom încerca să ne lăsăm fascinați de adevăr. Fascinația adevărului dezvoltă mintea și creează ce creează virtuți. Speculația, știți ce dezvoltă? Dezvoltă speculații. Se poate și așa, dar speculații nu dezvoltă caracter. Speculații fac să fim niște caractere nestatornice. În cele șapte epistole avem un adevăr gramatical sau un adevăr ce merită reținut. Apar trei personaje, între acestea pot fi comune, deci mai mult prins într-un personaj și unul singur. Este Domnul Iisus. Cine face descoperirea? Apocalips 1:1. Descoperirea lui Iisus Hristos. Deci cine vorbește? Cine transmite scrisoarea? Domnul. Domnul transmite acest lucru. Acest aspect sau acest personaj este denumit în scrisorile, aceste șapte scrisori, cum eu. Persoana întâia singular, eu. Vă rog să urmărim aceasta de-a lungul discuției. A doua persoană este persoana a doua, sau a doilea personaj, persoana a doua, singular și plural, care apare în toate scrisorile și căruia îi se adresează. Deci, persoana întâi, cel ce adresează scrisoarea, persoana a doua fiind, sau personajul al doilea fiind la persoana a doua, un personaj comun, care, căruia îi se adresează scrisoarea, personajul al treilea, persoana a treia, singular și, cred că și plural și singular, ei, plural, ia niște. Probabil că acestea pot să fi considerate speculații. Dar când aceste lucruri sunt respectate de 7 ori, atunci nu mai cred că este o pură întâmplare. Și niciodată într-o discuție nu se întâmplă să se schimbe aceasta. Cu alte cuvinte, avem o regulă foarte clară. Domnul Iisus este Cel ce transmite mesajul. Persoana a doua, tu sau voi, este celora cărora li se transmite acest mesaj. O privire generală în toate epistolele ne arată că această persoană a doua nu este creștinii, nu sunt creștinii nominali, nu este creștinătatea nominală, ci sunt poporul lui Dumnezeu, poporul adevărat, poporul credincios, poporul ce umblă în respect față de Dumnezeu. A treia persoană sunt ele niște despre care în toate situațiile amintite se vorbește ca de niște lucruri rele, păgubitoare. Este clar că aceasta se referă la creștinii nominali, fie că au fost în relație strânsă cu poporul lui Dumnezeu sau mai puțin strâns. Deci, acestea fiind spuse, haideți să încercăm câteva aspecte să le analizăm. În prima epistolă către Efes, avem amintite câteva lucruri. Știu că ai răbdare, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsim mincinoși. O problemă în Efes era apostolii mincinoși, care au trebuit testați și dovediți adevărat sau fals. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și voi lua seșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui. Ne oprim aici. Nu vom vorbi astăzi, nu vom avea abordare a aspectului istoric a acestor informații, ci a aspectului personal sau individual pe care îl poate îmbrăca această informație. Biserica din Efes trebuia să testeze pe apostoli și să-i găsească care sunt falși și mincinoși. Aceasta era o problemă. O altă problemă era părăsirea dragostei din tâi. Și această părăsire a dragostei din tâi a dus la niște fapte care nu erau în conformitate cu credința. Și atunci îi se spune, întoarce-te la faptele tale din tâi. Care fapte din tâi? Faptele ce erau motivate de iubirea față de Domnul nostru Iisus. Când această iubire este pierdută, când motivația este pierdută, pot să existe activități și fapte cu grămada, neavând motivația sănătoasă, nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Deci, concluzia, cei din Efes trebuia să învingă aceasta, să învingă această afluență a apostolilor mincinoși, să urască faptele nicolaiților, să nu se conformeze lor și să se întoarcă la dragostea din tâi. Despre faptele nicolaiților știm multe. Ar fi bine să reținem că scriptural avem câteva indicii. O, iată-vă sătui, iată-vă bogați, iată-vă împărățând. Această stare de mulțumire cu sine este caracteristica nicolaitismului care conduce la ce? Ne facem reguli cum vrem noi și le respectăm când vrem noi. Această infuzie de plăcere omenească, de reguli nu scoase din Scriptură, neavând nimic sub Scriptură, ci numai cu ceea ce ne place nouă, a fost sesizată de Apostolul Pavel, dar nu numai de el. A fost sesizată și de Apostolul Ioan, care în a doua epistolă și în prima zice așa: cine este din Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta se cunoaște Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Și acum, spunând acest lucru, vorbim de noi, dragii mei. Nu vorbim de noi. Apostolul Ioan spune aceasta. Deci cine vorbește cuvântul Scripturii a apostolilor, cine ascultă învățăturile apostolilor, sunt cei care au spiritul adevărului. Cine trec din aceasta și în a doua epistolă vorbește de a o lua înainte. Aceștia nu au spiritul adevărului. A doua epistolă. Celui ce va birui încheie, fiecare epistolă să încheie cu aceasta. Trebuie să reținem că aceste toate șapte epistole ne vorbesc de lucruri ce trebuia zbiruite. Am spus în prima ce era de verificat și trebuia depășit. În a doua epistolă, către Smirda, ni se vorbește: știu sărăcia ta și necazul tău, dar ești bogat. O stare cu totul diferită. Li se părea că săraci, li se părea că au probleme și totuși în ochii lui Dumnezeu erau bogați. Și ce aveau aceștia? Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, și sunt o sinagogă a satanului. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul va arunca în temniță pe unii din voi și ca să vă încerce. Și veți avea un acaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. A doua epistole ne învață a suferi batjocura din partea celor ce au pretenții de a fi iudei. Romani, capitolul 4, ne vorbește despre caracteristica iudeului adevărat, care își scoate lauda de la Dumnezeu și spune că acesta se caracterizează prin o tăiere împrejur a inimii. Oare sentimentele noastre confirmă tăierea împrejur? Confirmă această degajare, detașare de egoism? Pentru că tăierea împrejur, aceasta înseamnă a fi detașat de egoism, de voința proprie și a fi cu totul dedicat voinței lui Dumnezeu. Un astfel de iudeu își scoate lauda de la Dumnezeu, zice Apostolul Pavel. Necazul de 10 zile, deși are o interpretare logică asupra în ce privește în împlinirea istorică, acest 10 zile în termen scriptural reprezintă chiar ceea ce urmează mai departe: fi credincios până la moarte. A suporta încercările și necazul până când Domnul zice îi destul. Deci iată că Smirna avea câteva lucruri de îndeplinit, dar avea un statut foarte favorizat. Se credea săracă, dar era bogat. Era bogat în ochii lui Dumnezeu. Și era bogată în ochii lui Dumnezeu pentru că suferea. Să nu uităm aceasta. Este o noțiune simplă pe care Scriptura o vorbește ca fiind de o importanță capitală. Dacă suferim cu El, vom și împărăți împreună cu El. A treia epistolă. Va trebui să trecem puțin mai repede. Pergam. Nu vom vorbi despre aspectele care nu intră în discuție acum, dar ne aduce în discuție problema învățătura lui Balaam. Pergam avea obligația să avea această încercare de a vedea, de a observa caracterul unora de a învăța învățătura lui Balaam și de a pune o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să dea la curvie. Aș vrea să ne uităm mai departe. Tot așa, ai și tu aici câțiva, persoana a treia, care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Și era învățătura nicolaiților, o învățătură ce compromitea caracterul curat al jertfei față de Dumnezeu și a relației cu Dumnezeu. Și apostolul Iacov vorbește un lucru clar. Suflete, prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu se află într-un câștigă un statut necurat în condițiile în care legământul nostru de consacrare este încălcat prin conformarea unor acțiuni de-a noastre cu caracter de jertfă, dar de spirit lumesc. Adaptarea unor acțiuni cu caracter de jertfă lui Dumnezeu, dar fiind pline de spiritul lumii. Și aceasta este arătată ca fiind învățătura nicolaitismului. Pocăiește-te, altfel voi veni la tine în curând și mă voi răzbui cu sabia gurii mele. Celui ce va birui, trebuie biruit învățătura nicolaitismului, nicolaiților, și învățătura lui Balaam trebuie exclusă. Nu este timp, dar vă amintiți că Iuda și Petru, 1 Petru capitolul 2 cu 15 și Iuda, nu știu exact care vers, vorbește despre aceasta și unde este plasat interesul, știți la ce? A iubit plata fără de legi. Fără de legi aici este identificată cu neascultarea de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a spus lui Balaam, nu te duce. Și el mai cere o zi ca să se ducă, pentru că i se promitea mult. Există ceva ce ni s-ar putea promite care să fie mai mult decât ceea ce ne dă Dumnezeu? Să fim atenți, trebuie învinsă această tendință. A patra, Tiatira, mergem iară la acest aspect, ce era problema și ce trebuia învins. Dar iată că am împotriva ta, tu lași pe Izabela. Fraților, rețineți, persoana a doua, responsabilitatea Domnul Iisus, mesajul lui Dumnezeu prin Domnul Iisus i-a adresat tu, poporul adevărat al lui Dumnezeu, tu lași, tu ești responsabil. Aș vrea să rețineți, Apocalipsa nu vorbește creștinătății în care creștinii erau puțini. În fața lui Dumnezeu mulțimea este nimic, și 1, 2, 3 credincioși sunt valoroși. Deci nu creștinii adevărați erau în creștinătate, ci creștinătatea era o umplutură lângă credincioși. Și Domnul vorbea cu aceștia și zice, tu lași pe Izabela. Ce face aceasta? Femeia aceea care se zice prorociță să învețe și să amăgească pe robii mei și să dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Apostolul Pavel, vorbind despre lucrurile jertfite idolilor, știți ce zice? Ce jertfez neamurile, jertfez dracilor și nu lui Dumnezeu și eu nu vreau să fiți în împărtășie cu dracii. Vrem să stârnim pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Atunci când autoritatea lui Dumnezeu este împărțită cu orice terță persoană, n-are importanță din ce zonă. Dintre noi, dintre alții, întărâtăm pe Domnul la gelozie. Și aceasta ne poate costa. Femeia aceasta, Izabela, învață. În adevărata biserică niciodată n-au învățat femeile, dar iată caracter de femeie, adică ce este caracteristic femeii, sentimentul. Ea este predominantă de sentimente. Ea este, de fapt, expresia sentimentelor mai mult decât a intelectului, a gândului. Deci ea se lasă mai repede influențată de sentiment decât să analizeze mai profund lucrurile. Și aici nu vorbim de femei, vorbim de învățător care în căderea în această plăcerea sentimentului dezonorează, pierd din vedere respectul față de Dumnezeu. N-aș vrea să spun aici că bătrânii nu trebuie să aibă sentimente, dar învățătura Domnului este, oricine va iubi mai mult, orice în afară de mine, nu este vrednic de mine. Și această măsură dumnezească se aplică în primul rând la învățător. Dacă ei nu dau dovadă că pot trece peste orice sentiment, în ascultarea de Dumnezeu, care trebuie să fie și acesta un sentiment, dar superior și condus de cuvântul lui Dumnezeu, de decizie, de decizie, nu de o influență din coace și încolo, atunci cădem în această situație a învățării lucrurilor pe care Izabela le învăță. Ce trebuia să facă? Iată, am să o arunc în bolnav, în pat, și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit unei caz mare dacă nu se pocăiesc de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez prărunchii și inima. Voi însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Această câștigare a biruinței asupra unor învățături de natură sentimentală, ce nu iau în considerare voința lui Dumnezeu, nu trebuie să fie acceptat. Întotdeauna, cu tot respectul pe care avem pentru cineva, trebuie să mergem la, așa zice Scriptura, așa zice Domnul. Și mintea să decidă și atunci sentimentele se vor forma în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. A cincea biserică este biserica din Sardes. În Sardes avem îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Adu-ți aminte de unde, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Această raportare la original. Și original este cuvântul lui Dumnezeu, este condiția pe care Domnul o pune bisericii din Sardes. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Celui ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Deci, această atenție asupra realității. Nu ne pretindem ca trăind și să fim morți. Nu ne pretindem ca fiind ceva și să nu fim nimic. Și aceasta este în raport cu condițiile sau prevederile originale pe care Domnul Iisus le-a stabilit. Biserica șasea, Filadelfia, are un statut preferențial. Nu prea are critici, dar îi se spune, fiindcă ai păzut cuvântul răbdării și n-ai tăgăduit numele meu. Cum va fi biruitoare? Dacă va rămâne, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cunună. Deci, a păzit cuvântul lui Dumnezeu și n-a tăgăduit numele meu. Și sigur că mai sunt și alte cuvinte, dar acesta este caracteristic, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele stăruitoare. Această raportare la cuvântul lui Dumnezeu în Filadelfia este punctul de căpetenie pe care îl putem sesiza. Și ultima biserică, sigur că a trebuit să mă grăbesc, este o lecție mai mare, mai vastă, este biserica din Laodicea. Primul aspect este că, potrivit, dacă ceea ce spuneam înainte, că acele trei persoane sau aceste pronume personale folosite în aceste epistole este adevărat, atunci este clar că epistola către Laodicea nu se adresează bisericii nominale, ci bisericii adevărate. Ce zice? Iată ce zice cel ce, da, știu faptele tale. Cineva a spus, biserica adevărată a lui Dumnezeu ieșită din Babilon este săracă, nenorocită, orb și gol. sau orbă și gol. Așa este, iese biserica adevărată din condiția Babilonului. Și ieșind de aici, are sfatul următor. Și aceasta era situația și istorică a laodicenilor când ei au rupt-o cu creștinătatea nominală. Ei n-aveau o istorie, ei n-aveau un statut, ei n-aveau nimic. Pe când ceilalți aveau tradiția de mii de ani. Și Dumnezeu îi spune, problema ta este că ești căldicel nici rece, nici în clocot. Această stare de căldicel este ceea ce trebuie învins astăzi. Dar oare e o stare străină față de noi? Cred că nu, cred că ne dăm seama cam așa stau lucrurile. De fapt, este temperatura timpului nostru. Ce îi se recomandă acestea? Te sfătuiesc să cumperi aur curățit prin foc ca să te îmbraci, ca să te îmbogățești. Aurul, potrivit Scripturii, este, aș vrea să dau două citate, din Psalmul 119, 72 și 127. Este comparat cuvântul, legile lui Dumnezeu cu aurul. Aur curățit prin foc, Ieremia 23 spune așa, cu careva verset, nu este cuvântul meu un foc și un ciocan? Cum se încearcă adevărul? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Și laodicenilor le este recomandat aur curățit prin foc. Adică încearcă tot ce afli și auzi prezentat ca adevăr cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă suportă măsura cuvântului lui Dumnezeu, acceptă-l. Dacă nu, ca să te îmbogățești, ia aur curățit prin foc. Al doilea, haine ca să te îmbraci, să nu ți se vadă goliciunea. Cu toții știm că suntem îmbrăcați cu haina dreptății lui Hristos, dar aici este adresată bisericii care a fost îmbrăcată. Ca urmare, trebuie să găsim alte aspecte scripturale care ne spune sau ne vorbesc despre o îmbrăcare mai departe. Și uitați-vă, vă rog, la Galateni 3:27. Cei care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos. Dar când? Prin botez? Nu. Acesta este continuarea ce trebuie să facem. Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3. Deci aceasta nu neagă baza, baza pe care noi putem să lucrăm mai departe, dreptatea lui Hristos. Fără aceea noi nu putem avea nicio relație de favoare cu Dumnezeu. Dar continuarea este ce zice Apostolul Pavel în Coloseni 3:12. Astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu, aleși a lui Dumnezeu, nu ca niște străini. Sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeață, cu îndelungă răbdare. 14. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii și în context 1 Tesaloniceni 5:8. Dar mai pe sus, dar voi sunteți fii ai zilei și să fiți treji și să vă îmbrăcați cu platoșa credinței și a dragostei și să aveți drept coif nădejdea mântuirii. Îmbrăcați cu aceste rode ale Spiritului Sfânt și trei ale fie pentru o casă vezi. Apostolul Pavel zice în Evrei 11 cu care va verset, îl găsesc, versetul este 27. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Alifia aceasta este Spiritul Sfânt prin care vedem ceea ce nu se vede, ca și cum și Apostolul Pavel bine spunea în a doua sau în prima epistolă, zice, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Aceasta li fie ca să vedem ceea ce este veșnic și ceea ce este trecător. Și încă un aspect aș vrea să amintesc în această împrejurare, este ceea ce ne spune întâia epistola Apostolului Petru, zice așa. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos. Aceasta alifie ne face să vedem lucrurile valoroase și ne face să vedem vremea și timpul după programul dumnezeesc. Biserica din Laodicea trebuia să fie biruitoare asupra acestei tendințe de ipocrizie, de a fi nici rece, nici înclocot, și aspectul celălalt era să-și facă rost de aceste trei lucruri ca să fie aprobată de Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute ca aceste învățături să ne facă capabili și în stare să urcăm în carul de biruință a lui Dumnezeu și să umblăm în ascultare de El. Amin.